the conference center.
Pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan penjabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin adalah dilarang.
Presiden
Dieter Udorf, penasihat kedua dalam presiden utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Our dear brothers and sisters,
brother and sister, kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kelima dan terakhir konferensi umum tahunan ke-184 tahun Gereja Yesus Kristus, orang suci dari zaman akhir. Presiden Thomas Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam kebaktian ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Linda Margetts dan Margie Goodliff pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Karya Allah Sungguh Indah. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Uskup Dean Davis, penasihat kedua dalam keuskupan ketua.
Thank you.
Bapa kami yang ada di surga, hati kami telah disentuh oleh konferensi ini, dan kami bersyukur atas perasaan dan iman yang ada di sini. Kami mengajak roh agar itu akan ada di sini, agar kami dengan lebih sempurna akan merasakan iman. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir will now paduan
suara sekarang akan mempersembahkan kepada kita "Ku Berdiri Kagum". Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua William R. Walker dari 70, Penatua Tom Perry dari Quorum 12 Rasul, selanjutnya akan berceramah kepada kita.
times of war or uncertainty have a way.
Masa perang atau ketidakpastian meningkatkan fokus kita terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Perang Dunia II adalah masa pergolakan rohani bagi saya. Saya meninggalkan rumah di Brigham City, Utah dengan sedikit kesaksian dan merasa perlu untuk sesuatu yang lebih. Sementara kelas kami di sekolah menengah atas semuanya masuk ke dalam tentara. Sementara ditugaskan di Pulau Ishima Utara dari Okinawa, Jepang, saya bergumul dengan keraguan. Saya ingin kesaksian pribadi tentang Injil. Saya ingin mengetahui. Pada suatu malam, saya meninggalkan tenda saya dan memasuki sebuah bunker terbuat dari drum-drum bensin 50 galon yang diisi dengan pasir. Tidak ada atap, jadi saya merangkak masuk, menengadah ke langit, dan berlutut dan berdoa. Hampir di pertengahan kalimat hal itu terjadi. Saya tidak dapat menggambarkan kepada Anda apa yang terjadi. Saya tidak dapat mengungkapkannya, tetapi peristiwa yang terjadi lebih dari 65 tahun yang lalu itu masih tergambar jelas. Itulah pernyataan yang sangat individu dan pribadi. Akhirnya, saya mengetahuinya sendiri. Saya tahu dengan kepastian, karena kesaksian diberikan kepada saya. Setelah beberapa lama, saya merangkak keluar bunker dan kembali ke tempat tidur saya dengan perasaan sangat bahagia. Sisa malam itu adalah perasaan sukacita dan kagum. Alih-alih menganggap saya orang istimewa, saya berpikir jika hal itu datang kepada saya, maka itu bisa datang kepada siapapun. Saya masih percaya itu. Di tahun-tahun setelah itu, saya sampai pada pemahaman bahwa pengalaman seperti itu segera diikuti dengan terang dan beban untuk dipukul. Saya ingin membagikan kebenaran-kebenaran yang paling patut untuk diketahui, hal-hal yang saya pelajari di hampir 90 tahun kehidupan saya dan 50 tahun sebagai pembesar umum. Banyak dari apa yang saya ketahui adalah hal-hal yang tidak dapat diajarkan tetapi dapat dipelajari. Seperti kebanyakan hal-hal bernilai tinggi, pengetahuan yang memiliki nilai kekal datang hanya melalui doa dan perenungan. Doa dan renungan ini digabungkan dengan puasa dan penelaan tulisan suci, mengundang ilham dan wahyu, dan bisikan Roh Kudus. Ini memberi kita petunjuk dari surga sewaktu kita mempelajari ajaran demi ajaran. Wahyu-wahyu menjanjikan asas kecerdasan apapun yang kita capai dalam kehidupan ini akan bangkit bersama kita dalam kebangkitan. Dan pengetahuan dan kecerdasan diperoleh melalui ketekunan dan kepatuhan. Satu kebenaran kekal yang saya ketahui adalah Allah hidup. Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, dan kepada Putra-Nya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Dari semua sebutan lain yang dapat Dia gunakan, Dia memilih untuk disebut Bapa. Juruselamat memerintahkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang berada di surga. Nama Bapa yang Dia gunakan adalah pelajaran untuk semua orang sewaktu kita memahami apa yang paling penting dalam kehidupan ini. Peran sebagai orang tua adalah privilege sakral dan bergantung pada kesetiaan. Peran itu menjadi berkat kekal. Tujuan akhir semua kegiatan di gereja adalah agar seorang pria dan istrinya serta anak-anak mereka dapat berbahagia di rumah. Mereka yang tidak menikah atau tidak dapat memiliki anak tidak ditolak dari berkat kekal yang mereka cari, tetapi yang untuk sekarang belum bisa mereka raih. Kita tidak tahu kapan berkat-berkat akan muncul, tetapi janji peningkatan kekal tidak akan ditolak untuk individu manapun yang membuat dan memenuhi perjanjian-perjanjian sakral mereka. Kerinduan dan permohonan yang disertai diraian air mata anda akan menyentuh hati bapa dan putra. Anda akan diberikan keyakinan pribadi dari mereka bahwa kehidupan anda akan penuh dan tidak ada berkat penting yang akan hilang. Sebagai hamba Tuhan yang bertindak dalam jabatan, saya memberikan kepada mereka yang berada dalam situasi seperti itu sebuah janji bahwa tidak ada hal yang perlu bagi keselamatan dan permuliaan anda yang tidak akan diberikan kepada anda. Lengan yang sekarang kosong akan diisi dan hati yang sakit akibat impian dan kerinduan hancur akan disembuhkan. Kebenaran lain yang saya ketahui adalah bahwa Roh Kudus adalah nyata. Dia adalah anggota ketiga dari kealahan. Misinya adalah untuk bersaksi tentang kebenaran dan kesalehan. Dia menyatakan dirinya dengan banyak cara, termasuk perasaan damai dan tenteram. Dia dapat juga membawa penghiburan, bimbingan, dan koreksi. Penemanan Roh Kudus dipertahankan sepanjang kehidupan kita kalau hidup dengan saleh. Karunia Roh Kudus dianugerahkan melalui tata cara Injil. Orang yang berwewenang meletakkan tangannya pada kepala seorang anggota gereja baru dan mengucapkan kata-kata ini, "Terimalah Roh Kudus." Tata cara ini sendiri tidak mengubah kita dengan cara terlihat, tetapi jika kita mendengarkan dan mengikuti bisikannya, kita akan menerima berkat Roh Kudus. Setiap putra atau putri Bapa Surgawi dapat mengetahui kenyataan akan janji Moroni. Melalui kuasa Roh Kudus, kamu boleh mengetahui kebenaran akan segala hal. Kebenaran ilahi yang saya peroleh dalam kehidupan saya adalah saksi saya akan Yesus Kristus. Hal terutama dan mendukung semua yang kita lakukan berdasarkan wahyu-wahyu adalah nama Tuhan yang adalah wewenang. Melaluinya kita bertindak di gereja. Setiap doa yang dipanjatkan, diakhiri dalam nama Yesus Kristus. Setiap pemberkatan, setiap tata cara, setiap penabisan, setiap tindakan resmi dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah gerejanya, dan gereja ini diberi namanya, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ada peristiwa besar dalam Kitab Mormon di mana orang-orang Nefi sedang berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan. Tuhan datang dan bertanya, "Apakah yang kamu kehendaki agar aku berikan kepadamu?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami menghendaki agar engkau memberitahu kami nama apa kami akan menamai gereja ini, karena ada perbantahan mengenai masalah ini." Dan Tuhan berfirman kepada mereka, "Aku berfirman kepadamu, mengapa kiranya orang-orang menggerutu dan berbantah karena hal itu? Tidakkah mereka membaca tulisan suci yang berkata kamu mesti mengambil ke atas dirimu nama Kristus? Karena dengan nama ini, akanlah kamu dipanggil pada hari terakhir. Dan barang siapa mengambil ke atas dirinya namaku dan bertahan sampai akhir, akan diselamatkan pada hari terakhir. Apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan melakukannya dalam namaku. Oleh karena itu, kamu akan menamai gereja dengan namaku, dan kamu akan meminta kepada Bapa dalam namaku, agar Dia akan memberkati gereja. Itu adalah namanya, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam gereja, kita mengenal siapa Dia. Yesus Kristus, Putra Allah. Dia adalah Putra Tunggal Bapa. Dia adalah Dia yang dibunuh dan hidup kembali. Dia adalah pengacara kita dengan Bapa. Ingatlah, di atas batu karang penebus kita, yang adalah Kristus, Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu. Dia adalah sau yang menahan kita dan melindungi kita dan keluarga kita. Setiap hari Minggu di seluruh dunia, di mana para jemaat berkumpul dari bangsa atau bahasa apapun, sakramen diberkati dengan kata-kata sama. Kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus dan selalu mengingat Dia. Itu tertanam dalam diri kita. Nabi Nefi menyatakan, kita berbicara tentang Kristus, bersuka cita di dalam Kristus, berkhotbah tentang Kristus, bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan dosa. Kita masing-masing harus memperoleh kesaksian pribadi akan Yesus Kristus. Kita kemudian membagikan kesaksian itu kepada keluarga kita dan orang lain. Dalam semua ini, marilah kita mengingat bahwa ada musuh yang berusaha mengganggu pekerjaan Tuhan. Kita harus memilih siapa akan kita ikuti. Perlindungan kita adalah memutuskan sendiri untuk mengikuti juru selamat, memastikan bahwa kita tetap setia dan sisinya. Dalam perjanjian baru, Yohanes mencatat bahwa ada sejumlah orang yang tidak berkomitmen pada juru selamat dan ajarannya. Dan mulai waktu itu banyak muridnya mengundurkan dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu pergi juga? Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus telah memperoleh itu yang dapat dipelajari oleh setiap pengikut juru selamat. Untuk dapat mengabdi dengan setia kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai penebus kita dan melakukan dengan segenap kekuatan kita untuk menjalankan ajarannya. Setelah bertahun-tahun saya hidup, mengajarkan dan melayani, setelah perjalanan di seluruh dunia, dengan semua yang telah saya alami, ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan. Ini adalah kesaksian saya akan Juru Selamat Yesus Kristus. Joseph Smith dan Sidney Rigdon mencatat hal berikut setelah pengalaman sakral. Dan sekarang, setelah banyak kesaksian yang diberikan tentang Dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan tentang Dia, bahwa Dia hidup karena kami melihatnya. Perkataan mereka adalah perkataan saya. Saya percaya dan saya yakin bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Dia hidup. Dia adalah Putra Tunggal Bapa. Dan oleh Dia dan melalui Dia dan dari Dia, dunia-dunia ada dan diciptakan. Dan penghuninya adalah para putra dan putri yang diperanakan bagi Allah. Saya memberikan kesaksian bahwa Juru Selamat hidup. Saya mengenal Tuhan. Saya adalah saksinya. Saya tahu akan pengorbanan besar dan kasih kekalnya akan semua anak Bapa Surgawi. Saya memberikan kesaksian khusus saya dalam kerendahan hati, tetapi dengan kepastian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I love church history.
Saya suka sejarah gereja. Mungkin seperti Anda, iman saya diperkuat ketika mempelajari mengenai pengabdian luar biasa leluhur kita. yang telah menerima Injil dan tetap teguh pada iman. Sebulan lalu, 12.000 remaja distrik Bait Suci Gilbert, Arizona merayakan penyelesaian Bait Suci baru dengan pertunjukan mengesankan yang menunjukkan komitmen mereka untuk hidup saleh. Tema perayaan mereka adalah teguh pada iman. Sama seperti telah dilakukan para remaja Arizona itu, kita hendaknya berkomitmen untuk teguh pada iman. Nyanyian pujian berbunyi, teguh pada iman leluhur kita. Kita dapat menambahkan, teguh pada iman kakek nenek kita. Saya bertanya, apakah setiap remaja Arizona itu mengetahui sejarah gereja mereka? Sejarah bagaimana keluarga mereka menjadi anggota gereja? Luar biasa jika setiap anggota orang suci zaman akhir mengetahui kisah-kisah keinsafan leluhur mereka, baik Anda dari keturunan pionir atau bukan. Pusaka iman dan pengorbanan pionir Mormon adalah pusaka kita. Ini adalah pusaka agung gereja kita. Satu bab indah dalam sejarah gereja terjadi ketika Wilford Woodruff, seorang rasul Tuhan, mengorbankan Injil yang dipulihkan di Inggris Raya tahun 1840, hanya 10 tahun setelah pendirian gereja. Dia dan rasul-rasul lainnya telah memfokuskan pekerjaan di Liverpool dan Preston dan dengan berhasil. Penatua Woodruff, yang kemudian menjadi presiden gereja, selalu berdoa agar Allah membimbing dia dalam pekerjaan yang sangat penting ini. Doa-doanya menuntun pada ilham untuk pergi ke tempat untuk berbeda, untuk mengajar Injil. Presiden Monson mengajarkan, ketika kita memperoleh iman dari surga untuk melakukan sesuatu, kita tidak menundanya. Itulah yang dilakukan oleh Wilford Woodruff. Dengan arahan jelas dari roh untuk pergi ke selatan, dia langsung berangkat ke sebuah tempat Inggris yang disebut Hertfordshire, daerah pertanian di selatan Inggris. Dia bertemu dengan petani kaya bernama John Benwood, di mana dia disambut dengan hati yang gembira dan puji syukur. Sekelompok lebih dari 600 orang yang menyebut diri mereka United Brethren telah berdoa untuk terang dan kebenaran. Tuhan mengutus Wilford Woodruff sebagai jawaban doa mereka. Ajaran penatua Woodruff langsung berhasil dan banyak yang dibaptis. Brigham Young dan Willard Richards yang bergabung dengannya, dan ketiga rasul itu memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, mereka mengorganisasi 33 cabang untuk 541 anggota gereja. Pada akhirnya, hampir setiap orang dari anggota United Brethren dibaptis menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nenek buyut saya, Mariah Harris, adalah salah satu yang pertama mendengar khotbah Wilford Woodruff. Dia memberitahu suaminya, Robert Harris, bahwa dia telah mendengar firman Allah dan ingin dibaptis. Robert tidak senang mendengarnya. Dia mengatakan, dia akan menemaninya ke khotbah berikutnya yang diberikan oleh misionaris, dan dia akan mengoreksi misionaris tersebut. Duduk di bagian depan dengan tekad bulat untuk tidak terpujuk oleh khotbah, Robert langsung terpengaruh oleh roh sama seperti yang telah dialami istrinya. Dia tahu pesan pemulihan benar, dan dia dan istrinya dibaptis. Kisah mengenai iman dan pengabdian mereka serupa dengan ribuan kisah lainnya. Ketika mereka mendengar pesan Injil, mereka tahu itu benar. Seperti dinyatakan dalam tulisan suci, domba-dombaku mendengarku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Setelah mendengar suara dari gembala, mereka bertekad untuk hidup sesuai dengan Injil dan mengikuti Nabi Tuhan. Menanggapi imbauan untuk berkumpul ke Sion, mereka meninggalkan rumah mereka di Inggris, melintasi Samudra Atlantik dan berkumpul dengan para orang suci di Nauvoo, Illinois. Mereka menerima Injil dengan segenap hati mereka. Mereka membantu dalam pembangunan Bait Suci Nauvoo melalui persepuluhan pekerjaan mereka, yaitu melakukan setiap hari ke-10 bekerja untuk pembangunan Bait Suci. Mereka sangat sedih ketika mendengar kematian Nabi Joseph Smith, tetapi mereka melakukan dengan setia. Mereka tetap teguh pada iman. Ketika para orang suci dianiaya dan diusir dari Nauvoo, Robert dan Maria merasa sangat diberkati menerima pemberkahan bait suci sebelum menyeberangi sungai Mississippi dan menuju ke arah barat. Walaupun tidak yakin akan masa depan, mereka yakin akan iman dan kesaksian mereka. Dengan 6 anak, mereka berjalan dengan kesulitan melewati lumpur sewaktu melintasi Iowa dalam perjalanan ke barat. Mereka membangun tempat berlindung sementara di sisi sungai Missouri, tempat yang dikenal sebagai Winter Quarters. Kelompok ini menunggu arahan dari para rasul mengenai bagaimana dan kapan mereka melanjutkan perjalanan. Rencana berubah ketika Brigham Young, Presiden Quorum 12, mengeluarkan imbauan kepada pria untuk melayani dalam tentara Amerika Serikat dan dalam kelompok yang kemudian dikenal sebagai Mormon Battalion. Robert Harris merupakan salah satu dari 500 pioner yang menanggapi panggilan itu. Itu berarti dia akan meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan 6 anak yang masih kecil. Mengapa dia dan pria-pria lainnya bersedia melakukan itu? Jawabannya dapat diberikan melalui kata-kata yang diucapkannya. Di surat, dia menulis kepada istrinya, "Iman saya begitu kuat, dan ketika saya memikirkan hal-hal yang Brigham yang katakan, saya percaya seolah-olah Allah yang agung telah memerintahkan saya." Singkatnya, dia tahu mendengarkan Nabi Allah seperti halnya pria-pria lainnya. Itulah sebabnya mengapa mereka melakukannya. Mereka tahu mereka dipimpin oleh seorang nabi. Di surat itu, dia mengungkapkan perasaan lembutnya kepada istri dan anak-anaknya. Lalu, dia membuat pernyataan yang kuat ini. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang telah kita dengar dan lihat dan alami di bait suci Tuhan. Digabung dengan kesaksian awalnya bahwa kita dipimpin oleh seorang Nabi Allah, dua nasihat kudus itu telah menjadi seperti tulisan suci bagi saya. 18 bulan setelah pergi bersama batalion, Robert Harris kembali bersama istrinya. Mereka tetap teguh dan setia pada Injil yang dipulihkan di kehidupan mereka. Mereka memiliki 15 anak, 13 di antaranya hidup hingga dewasa. Nenek saya, Fanny Walker, adalah salah satu dari 136 cucu mereka. Nenek Walker bangga bahwa kakeknya melayani dalam batalion Mormon, dan dia ingin semua cucunya mengetahuinya. Setelah jadi kakek, saya memahami mengapa itu begitu penting baginya. Dia ingin mengembalikan hati anak-anak kepada para ayah. Dia ingin cucunya mengetahui warisan kesalehan mereka, karena dia tahu itu akan memberkati hidup mereka. Semakin kita merasa terhubung kepada leluhur kita yang saleh, semakin kita cenderung membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dan benar. Kita akan diberkati jika mengetahui cerita mengenai iman dan pengorbanan yang menuntun leluhur kita menjadi anggota gereja. Sejak pertama kali Robert dan Maria mendengar Wilford Woodruff mengajarkan dan bersaksi mengenai pemulihan Injil, mereka tahu Injil itu benar. Mereka juga tahu tidak peduli kesulitan apapun, mereka akan diberkati karena tetap teguh pada iman. Seolah-olah mereka telah mendengarkan perkataan Nabi kita sekarang yang berkata, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar agar dapat menerima berkat-berkat bait suci. Koin 2 pound Inggris memiliki tulisan, memperoleh manfaat dari pekerjaan pendahulu kita. Ketika memikirkan leluhur pionir hebat kita, saya merasa kita semua telah memperoleh manfaat dari pekerjaan para pekerja pendahulu itu. Walaupun nasihat itu datang melalui surat dari Robert Harris, saya percaya leluhur akan mengirim pesan yang sama kepada keluarganya. Kita tidak boleh melupakan pengalaman di dalam bait suci, janji dan berkat yang datang karena bait suci. Kedua, kita tidak boleh lupa bahwa kita dibimbing oleh seorang Nabi Allah. Saya bersaksi bahwa kita dibimbing oleh seorang Nabi Allah. Tuhan telah memulihkan gerejanya di zaman akhir melalui Nabi Joseph Smith. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kita dituntun oleh nabi-nabi secara berkelanjutan dari Joseph Smith hingga Nabi sekarang, Thomas S. Monson. Saya mengenal dia, menghormati, dan mengasihi dia. Saya bersaksi bahwa dia adalah Nabi Tuhan di bumi sekarang. Hasrat saya adalah agar bersama anak-anak dan cucu-cucu saya, kita akan menghormati warisan leluhur saleh kita, para pionir Mormon setia yang bersedia mengorbankan segalanya dan membela Allah dan iman kita. Saya berdoa agar setiap dari kita akan teguh pada iman yang dihargai leluhur kita. Dalam nama kudus sakral Yesus Kristus, amin.
Malam keluarga yang Sister Perry dan saya telah adakan setiap Senin malam tiba-tiba meningkat dalam ukuran. Saudara lelaki saya, putrinya, saudara lelaki Barbara, serta seorang keponakan perempuan dan suaminya telah pindah ke apartmen kami. Itu pertama kali saya diberkati dengan keluarga yang tinggal dekat saya sejak saya masih kanak-kanak. Saat itu, keluarga saya tinggal di blok yang sama dengan beberapa anggota keluarga ibu saya. Rumah kakek Sonny di sebelah utara dan rumah Bibi Emma di sebelah ke arah selatan dan rumah kami di tengahnya. Di sisi selatan blok tinggal Bibi Josephine dan di sisi timur, Paman Alma tinggal. Selama masa kanak-kanakan saya, kami berinteraksi dengan anggota keluarga kami setiap hari dan berbagi momen-momen istimewa dalam bekerja, bermain, dan saling mengunjungi. Kami tidak bisa berbuat banyak kenakalan tanpa ibu kami mendengar tentangnya. Dunia kita berbeda sekarang. Kebanyakan anggota keluarga telah menyebar. Bahkan jika mereka tinggal lumayan dekat dengan satu sama lain, mereka tidak sering tinggal di sebelah rumah. Tetapi, saya percaya bahwa masa kanak-kanak saya dan situasi sekarang saya sedikit seperti surga, dengan anggota keluarga terkasih tinggal dekat satu sama lain. Itu berfungsi sebagai pengingat konstan bagi saya tentang sifat kekal unit keluarga. Sewaktu saya bertumbuh, saya memiliki hubungan khusus dengan kakek saya. Sebagai putra sulung dalam keluarga saya menyingkirkan salju di musim dingin dan merawat rumput pada musim panas untuk rumah kami dan rumah kakek saya serta rumah dua bibi saya. Kakek biasanya duduk di beranda sewaktu saya memotong rumputnya. Saat saya selesai, saya akan duduk dan bertemu dengannya. Momen-momen itu merupakan kenangan berharga bagi saya. Suatu hari saya bertanya kepada kakek saya, bagaimana saya akan tahu jika saya selalu melakukan hal yang benar, karena kehidupan menyajikan begitu banyak pilihan. Seperti biasanya, kakek saya lakukan, dia menjawab dengan sebuah pengalaman dari kehidupan bertaninya. Dia mengajari saya tentang melatih sepasang kuda agar mereka dapat bekerja sama. Dia menjelaskan bahwa tim kuda harus selalu tahu siapa yang bertugas. Satu bagian penting dari mengendalikan dan mengarahkan seekor kuda adalah pelana dan kekang. Jika satu anggota tim selalu percaya bahwa tidaklah perlu untuk menuruti kehendak pengendali, tim itu tidak akan pernah bekerja sama untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Mari kita cermati pelajaran yang kakek saya ajarkan kepada saya dengan contoh ini. Siapa pengendali tim kuda tersebut? Kakek saya percaya itu Tuhan. Dialah yang memiliki tujuan dan rencana. Dia juga adalah pelatih dan pembina tim kuda tersebut, dan juga setiap kuda individu. Pengendali tahu yang terbaik, dan satu-satunya cara bagi kuda untuk tahu dia selalu melakukan hal yang benar adalah dengan menjadi patuh serta mengikuti arahan sang pengendali. Apa yang kakek saya persamakan dengan pelana dan kekang, Saya percaya bahwa kakek saya mengajari saya untuk mengikuti bisikan Roh Kudus. Dalam benaknya, pelana dan kekang adalah rohani. Seekor kuda patu yang merupakan bagian dari tim kuda yang terlatih hanya memerlukan sedikit sentakan lembut dari sang pengendali untuk melakukan tepat apa yang dia ingin kuda itu lakukan. Sentakan lembut adalah bagaikan suara lembut tentang tenang yang melaluinya Tuhan berbicara kepada kita. Karena menghormati hak pilihan kita, itu tidak pernah suatu sentakan kuat dan penuh daya. Pria dan wanita yang mengabaikan bisikan lembut roh akan seringkali belajar seperti putra yang boros melalui akibat alami dari ketidakpatuhan dan hidup berfoya-foya. Hanya setelah akibat alami dan yang merendahkan hati putra yang boros itu, dia menyadari keadaannya dan mendengarkan bisikan roh untuk kembali ke rumah ayahnya. Demikian juga pelajaran yang kakek saya ajarkan kepada saya adalah untuk selalu siap menerima sentakan lembut roh. Dia mengajari saya agar saya akan selalu menerima bisikan begitu jika saya mulai menyimpan dari jalan. Dan saya tidak akan pernah bersalah dari lebih banyak kesalahan serius jika saya mengizinkan roh membimbing keputusan-keputusan dalam kehidupan saya. Sebagai Yakobus pasal 3 ayat 3 menyatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga itu menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita harus peka terhadap kekang rohani kita. Bahkan dengan sentakan paling halus dari Tuhan, kita harus bersedia untuk benar-benar mengubah jalan kita. Untuk berhasil dalam hidup, kita harus mengajari roh dan tubuh untuk bekerja bersama dalam kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Jika kita mengindahkan bisikan Roh Kudus, itu dapat mempersatukan roh dan tubuh kita dalam tujuan kita serta membimbing kita kembali ke rumah kekal kita untuk tinggal dengan Bapa kita di surga. Dalam pasal-pasal kepercayaan ketiga, kita belajar pentingnya kepatuhan. Kami percaya bahwa melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan. Melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Jenis kepatuhan yang kakek saya jelaskan dalam contohnya tentang tim kuda juga memerlukan kepercayaan khusus, yaitu iman mutlak terhadap sang pengendali tim itu. Pelajaran yang kakek saya ajarkan kepada saya juga menunjukkan pada asas pertama Injil, iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajar, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat itu Paulus menggunakan contoh tentang Habil, Henok, Nuh dan Abraham untuk mengajarkan tentang iman. Dia berfokus pada kisah tentang Abraham, karena Abraham adalah bapa orang-orang yang setia. Paulus menulis, Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk merenungkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita tahu bahwa melalui putra Abraham dan Sarah, Ishak, sebuah janji diberikan kepada Abraham. Janji akan keturunan, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dan kemudian iman Abraham diuji dalam suatu cara sehingga banyak dari kita akan menganggapnya tak terbayangkan. Saya telah merenungkan kisah tentang Abraham dan Ishak, dan saya masih tidak benar-benar memahami kesetiaan dan kepatuhan Abraham. Mungkin saya dapat membayangkan dia dengan setia berkemas untuk pergi pagi-pagi sekali di satu pagi, namun bagaimana dia berjalan bersama putranya Ishak selama perjalanan 3 hari ke kaki Gunung Moria. Bagaimana mereka membawa kayu bakar untuk perapian di atas gunung. Bagaimana dia membangun altar sebelum dia mengikat Ishak di merebahkannya di atas altar. Bagaimana dia menjelaskan kepada Ishak bahwa dia akan menjadikan korban bakaran, dan bagaimana dia memiliki kekuatan untuk mengorbankan putranya. Iman Abraham memampukan dia untuk mengikuti bimbingan Allah dengan seksama, sampai seorang malaikat memanggil dia dan menyatakan kepada Abraham bahwa dia telah lulus ujiannya yang menyakitkan. Kemudian malaikat Tuhan mengulangi janji tentang perjanjian Abraham. Saya mengenali tantangan yang berkaitan dengan memiliki iman kepada Yesus Kristus, dan kepatuhan akan lebih sulit bagi beberapa daripada yang lain. Saya cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa meskipun ada kepribadian yang sangat berbeda di antara kuda, dan karenanya ada yang lebih mudah atau lebih sulit untuk dilatih, ada jauh lebih banyak keragaman pada orang-orang. Kita masing-masing adalah putra dan putri Allah, dan kita memiliki kisah prafana dan kisah fana yang unik. Karenanya, jarang ada solusi yang akan berhasil untuk semua orang. Dan karenanya, saya mengakui sifat uji coba dari kehidupan. Dan paling penting, kebutuhan konstan akan asas kedua Injil Yesus Kristus, yaitu pertobatan. Adalah juga benar bahwa masa selama kakek saya hidup adalah masa yang lebih sederhana, terutama mengenai pilihan tentang yang benar dan yang salah. Sementara beberapa orang yang sangat cerdas mungkin percaya masa kita yang lebih rumit memerlukan lebih banyak solusi yang rumit. Saya tidak yakin mereka benar. Alih-alih, saya percaya bahwa kerumitan zaman sekarang memerlukan kesederhanaan yang lebih besar. Seperti jawaban yang kakek saya berikan terhadap pertanyaan tulus saya mengenai bagaimana mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah. Saya tahu apa yang saya tawarkan hari ini adalah sebuah formula sederhana. Itu mungkin tidak berhasil untuk setiap orang, namun saya bersaksi tentang betapa itu berhasil bagi saya. Saya menyarankan kepada Anda untuk menguji kata-kata saya, dan jika Anda melakukannya, saya berjanji itu akan menuntun pada kejelasan pilihan ketika Anda dikelilingi dengan pilihan-pilihan dan jawaban sederhana terhadap pernyataan yang membingungkan mereka yang menganggap dirinya bijak. Terlalu sering kita berpikir bahwa kepatuhan mencakup secara pasif mengikuti aturan dari seorang pejabat yang lebih tinggi. Sesungguhnya, kepatuhan adalah lambang iman kita menurut hikmat dan kuasa dari pejabat tertinggi, yaitu Allah. Ketika Abraham memperlihatkan kesetiaan dan kepatuhannya yang kuat kepada Allah, bahkan ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Allah menyelamatkannya dia. Demikian juga, ketika kita memperlihatkan kesetiaan kita melalui kepatuhan, Allah akan pada akhirnya menyelamatkan kita. Mereka yang hanya bersandar pada diri mereka sendiri dan hanya mengikuti hasrat serta kecenderungan diri mereka sendiri sedemikian dibatasi bila dibandingkan dengan mereka yang mengikuti Allah dan menerima wawasan kuasa dan karunia-Nya. Telah dikatakan seorang yang mementingkan diri tidak berkontribusi banyak. Kepatuhan yang kuat dan proaktif tidaklah lemah atau pasif sama sekali. itu adalah sarana yang melaluinya kita menyatakan iman kita kepada Allah dan menjadikan diri kita layak untuk menerima kuasa surga. Kepatuhan adalah sebuah pilihan antara pengetahuan dan kekuatan kita yang terbatas dan kebijaksanaan serta mahakuasaan Allah yang tak terbatas. Menurut pelajaran dari kakek saya, adalah sebuah pilihan untuk merasakan kekang rohani dalam mulut kita dan mengikuti arahan sang pengendali. Semoga kita menjadi ahli waris dalam perjanjian dan benih keturunan Abraham melalui kesetiaan dan dengan menerima tata cara Injil yang dipulihkan. Saya menjadikan kepada Anda bahwa berkat-berkat kehidupan kekal tersedia bagi setiap orang yang setia dan patuh. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung menyanyikan Semua Bangsa Dengar Suara Surga. Kita selanjutnya akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Lawrence Corbridge, Penatua Michael John Ute, dan Penatua Marcos Adukatis dari 70. Mereka akan diikuti oleh Penatua Todd Christopherson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A young boy,
seorang pemuda membaca Alkitab
dan berhenti pada sebuah tulisan suci. Ini adalah waktu yang akan mengubah dunia. Dia ingin mengetahui mana gereja yang dapat menuntunnya pada kebenaran. Dia telah mengupayakan hampir semua hal yang lain, dan sekarang dia ada di Alkitab dan membaca. Apabila di mana antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dia merenungkan hal itu. Secercah cahaya pertama menembus dalam kegelapan. Inikah jawabannya? Jalan keluar dari kebingungan dan kegelapan. Apakah itu hal yang sederhana? Bertanya kepada Allah dan dia akan menjawab. Pada akhirnya dia memutuskan dia harus menanyakan kepada Allah. Namun secemas apapun dia, dia tidak berlari menuju sudut yang sepi dan mengucapkan doa dengan terburu-buru. Dia hanya berusia 14. Meski dia ingin segera mengetahui jawabannya, dia tidak tergesa-gesa. Ini bukan sembarang doa. Dia memutuskan kemana harus pergi dan kapan mengupayakannya. Dia mempersiapkan diri untuk berbicara kepada Allah. Dan harinya datang. Saat itu adalah pagi yang indah di hari yang cerah, di awal musim semi tahun 1820. Dia berjalan sendirian ke dalam hutan, di bawah pepohonan yang menaunginya. Dia tiba di tempat itu di mana dia sebelumnya rancang untuk pergi. Dia berlutut dan mengungkapkan hasrat hatinya. Menjelaskan apa yang terjadi berikutnya, dia menuturkan. Aku melihat seberkas tiang cahaya persis di atas kepala, melebihi kecemerlangan matahari yang turun secara bertahap sampai jatuh ke atas diriku. Ketika cahaya itu sampai berhenti di atas diriku, aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak teruraikan berdiri di atas diriku di udara. Salah satu dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan namaku dan berfirman, menunjuk yang kepada yang lain, Joseph, inilah putra terkasihku, dengarkanlah dia. 24 tahun kemudian, Joseph Smith dan saudaranya Hiram akan meninggal karena apa yang dimulai saat itu. Joseph menuturkan bahwa ketika dia berusia 17, seorang malaikat mengatakan kepadanya bahwa namanya akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa dan semua orang. Nubuat ini terus digenapi dewasa ini sewaktu gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir telah tersebar di seluruh dunia. Pertentangan, kritikan, dan antagonisme seringkali muncul dengan hadirnya kebenaran. Kapanpun kebenaran diwahyukan yang berkaitan dengan tujuan dan takdir manusia, akan ada kekuatan untuk menentangnya. Dimulai dengan Adam dan Hawa hingga pelayanan Kristus dan sampai pada zaman kita, akan senantiasa ada upaya untuk menipu, menentang, dan menggagalkan rencana kehidupan. Carilah seseorang yang menerima lebih banyak penganiayaan daripada orang lain manapun, orang yang ditentang dan ditolak, dipukuli, ditinggalkan, dan disalibkan, orang yang turun di bawah segala hal, dan di situ Anda akan menemukan kebenaran. Putra Allah, Juru Selamat seluruh umat manusia, mengapa mereka tidak membiarkan dia sendirian? Mengapa? Karena dia adalah kebenaran, dan kebenaran akan senantiasa ditentang. Dan kemudian carilah seseorang yang mendatangkan kesaksian lain tentang Yesus Kristus dan tulisan suci lainnya. Carilah seseorang yang menjadi alat yang melaluinya kegenapan Injil dan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dipulihkan ke bumi. Carilah dia dan berharaplah untuk menemukan orang yang menghadapi ketidakadilan. Mengapa tidak membiarkan dia sendirian? Mengapa? Karena dia mengajarkan kebenaran, dan kebenaran akan senantiasa ditentang. Wahyu yang dicurahkan kepada Joseph Smith menegaskan bahwa dia adalah Nabi Allah. Mari kita menelaah sebagian darinya. Pikirkanlah beberapa terang dan kebenaran yang diwahyukan melalui Dia yang bersinar, yang sangat kontras dengan keyakinan umum di zaman kita. Allah adalah seorang pribadi dan juga makhluk yang dimuliakan, Bapa kekal. Dia adalah Bapa kita. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah makhluk yang terpisah. Anda adalah lebih dari sekadar manusia. Anda adalah anak Allah Bapa yang kekal dan dapat menjadi seperti Dia jika Anda mau memiliki iman kepada Putranya, bertobat, menerima tata cara, menerima Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Gereja Yesus Kristus dewasa ini dilandaskan pada gereja yang sama yang Dia organisasi selama pelayanan fananya dengan nabi dan rasul, imamat Melkisedek dan Lewi, penatua, imam, tinggi, diaken, pengajar, uskup, dan 70. Semuanya dijelaskan dalam Alkitab. Setelah Tuhan Yesus Kristus mati, kewenang itu ditahan dari bumi, dan para rasulnya dipulih setelah Juruselamat dipulihkan lagi di zaman kita. Wahyu tidak berhenti dan surga tidak tertutup. Ada lebih banyak setelah kehidupan ini daripada hanya surga dan neraka. Ada tingkat kemuliaan dan sangatlah berarti apa yang kita lakukan ini. Lebih dari sekadar kepercayaan pasif kepada Kristus, kita hendaknya pandanglah Dia dalam setiap pemikiran. Lakukanlah semua yang kita lakukan dalam nama Putranya. Selalu mengingat dan menaati perintah-perintah-Nya agar Roh-Nya bersama kita. Miliaran yang hidup dan mati tanpa Injil dan tata cara yang diperlukan bagi keselamatan tidaklah hilang. Melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan. Melalui kepatuhan terhadap hukum dan tata cara Injil yang dilaksanakan bagi mereka yang hidup dan yang telah meninggal. Segalanya tidak dimulai saat kelahiran. Anda hidup sebelum di hadirat Allah sebagai putra atau putri Allah dan dipersiapkan bagi kehidupan ini. Pernikahan dan keluarga bukan tradisi manusia hanya sampai kematian memisahkan kita. Itu dimaksudkan untuk menjadi kekal melalui perjanjian yang kita buat dengan Allah. Keluarga adalah pola surga. Dan ini hanya bagian dari aliran wahyu yang dicurahkan kepada Joseph Smith. Dari mana semua ini berasal? Wahyu-wahyu ini yang memberikan terang kepada kegelapan, kejelasan bagi keraguan, dan yang telah mengilhami serta meningkatkan jutaan orang. Manakah yang lebih mungkin? Bahwa Dia dapat memikirkan semua hal ini sendiri atau Dia memiliki bantuan surga? Apakah tulisan suci yang Dia hasilkan terdengar seperti perkataan manusia atau firman Allah? Tidak ada perselisihan tentang apa yang Joseph Smith capai. Hanya bagaimana Dia melakukan apa yang Dia lakukan dan mengapa. Dan tidak ada banyak cara lainnya. Entah Dia seorang berpura-pura atau nabi. Entah Dia melakukan apa yang Dia lakukan sendirian atau Dia mendapat bantuan surga. Lihatlah semua bukti itu. Bukan hanya bukti yang satu saja, tetapi semua yang terjadi dalam kehidupannya. Dan yang paling penting, lakukan seperti Joseph muda dan meminta kepada Allah yang memberikan seman kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, dan itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah pola untuk mengetahui kebenaran akan segala hal. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith adalah seorang nabi Allah, sebagaimana Thomas S. Monson di zaman sekarang ini. Melalui Joseph Smith, kunci-kunci kerajaan Allah sekali lagi dipercayakan kepada manusia di atas bumi, dan Injil akan bergulir bagaikan batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan sampai telah memenuhi seluruh bumi. Allah adalah Bapa kekal kita, dan Yesus adalah Kristus. Kita menyembah mereka. Tidak ada yang sebanding dengan ciptaan mereka, rencana keselamatan dan pendamaian anak domba Allah dalam dispensasi ini. Kita memenuhi rencana Bapa dan memakan buah-buah pendamaian hanya melalui kepatuhan terhadap hukum dan tata cara Injil yang dipulihkan melalui Joseph Smith. Saya membagikan kesaksian tentang mereka, Allah Bapa yang kekal dan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan saya melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Shortly following after general conference,
setelah konferensi sesi ini Oktober 2007, salah seorang pemimpin memberitahu saya bahwa akan ada sekitar 7 tahun sebelum saya mendapatkan pengalaman sulit lagi. Saya merasa lega memberitahu dia bahwa saya akan menganggapnya 7 tahun kelimpahan. Nah, disinilah saya. Di masa 7 tahun kelimpahan saya telah berakhir. Januari lalu, kakak saya Chris dan saya menerima tugas untuk mengunjungi para anggota di Filipina yang dilulantakan oleh gempa bumi besar dan topan dahsyat. Kami bersuka cita karena tugas itu merupakan jawaban bagi doa kami dan sebuah kesaksian bagi belas kasihan serta kebaikan Bapa di surga. Itu menyediakan beberapa pemenuhan dari keinginan kami mengungkapkan kepada mereka kasih dan perhatian kami. Kebanyakan dari anggota yang kami temui masih tinggal di penampungan sementara seperti tenda, pusat masyarakat, dan gedung gereja. Rumah yang kami kunjungi sebagian beratap, bahkan tidak beratap sama sekali. Orang-orang tidak memiliki banyak sebelumnya, dan milik mereka sedikit telah hilang. Ada lumpur dan puing di mana-mana, namun mereka dipenuhi rasa syukur untuk sedikit bantuan yang mereka terima dan bahagia, serta dalam semangat yang baik, terlepas dari keadaan mereka yang sulit. Sewaktu kami menanyakan bagaimana mereka menghadapinya, setiap orang merespon dengan kami baik-baik saja. Tentu saja iman mereka kepada Yesus Kristus memberi mereka harapan bahwa segalanya akan beres. Rumah after rumah, tenda ke tenda, sister tent saya diajak oleh para orang suci yang setia. Pada saat berencana atau tragedi, Tuhan memiliki cara mengembalikan fokus dan prioritas kita. Tiba-tiba, semua hal materi yang kita peroleh dengan kerja keras tidaklah penting. Semua yang penting adalah keluarga kita dan hubungan kita dengan orang lain. Seorang sister mengatakan, setelah air surut dan saatnya tiba untuk membersihkan, saya memandang sekitar rumah saya dan berpikir, wow, saya telah mengumpulkan banyak sampah selama ini. Saya menduga bahwa sister ini telah memperoleh perspektif yang lebih baik. Sejak saat itu, sangat berhati-hati dalam memutuskan adalah untuk apa hal yang penting. Dalam bekerja bersama banyak anggota selama bertahun-tahun, kami senang mengamati kelimpahan kekuatan rohani. Kami juga telah melihat baik kelimpahan maupun kekurangan harta milik di antara para anggota yang setia ini. Karena kebutuhan, kebanyakan dari kami mencari nafkah dan mendapatkan beberapa barang dunia yang dapat mendukung keluarganya. Diperlukan sejumlah besar dari waktu dan perhatian kami. Tidak pernah ada akhir apapun yang dunia tawarkan, maka adalah penting bahwa kita belajar untuk mengenali kapan kita memiliki cukup. Apabila kita tidak berhati-hati, kita akan mulai lebih banyak mengejar hal-hal jasmani daripada rohani. Pengejaran kita untuk hal rohani dan kekal akan kemudian mendapat prioritas lebih rendah, alih-alih sebaliknya. Sayangnya, muncul kecenderungan kuat untuk mendapatkan lebih banyak dan banyak lagi, dan memiliki yang terkini serta tercanggih. Bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak tergoda ke jalan ini? Yakub memberikan nasihat ini. Karenanya, jangan membelanjakan uang untuk apa yang tak berharga, tidak juga kerjamu untuk apa yang tidak dapat memuaskan. Simaklah aku dengan tekun dan ingatlah perkataan yang telah aku ucapkan dan datanglah kepada yang kudus dari Israel dan kenyangkanlah dirimu dengan apa yang tidak musnah, tidak dapat busuk dan biarlah jiwamu senang akan ketambunan. Saya harap tak ada seorang pun dari kita yang membelanjakan uang untuk apa yang tak berharga dan juga kerjamu untuk apa yang tak dapat memuaskan. Juru selamat mengajarkan yang berikut baik kepada orang Yahudi maupun orang Nefi. Janganlah menyimpan bagi dirimu harta di atas bumi, di mana ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkar dan mencuri. Tetapi simpanlah bagi dirimu harta di dalam surga, di mana ngengat tidak juga karat merusak dan di mana pencuri tidak membongkar tidak juga mencuri. Karena di mana hartamu berada, di sana akanlah juga hatimu berada. Pada kesempatan lain, Juru Selamat memberikan perumpamaan ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasilku. Lalu katanya, inilah yang akan berbuat. Aku akan merombak lumbungku, mendirikannya lebih besar, menyimpan segala gandum dan barangku. Sudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Itu juga telah kusediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Pesan Uktuf memberikan nasihat berikut. Bapa Surgawi kita melihat potensi sejati kita. Dia tahu hal-hal mengenai diri kita yang kita sendiri tidak ketahui. Dia mendorong kita selama masa hidup kita untuk memenuhi ukuran penciptaan kita untuk menjalani kehidupan yang baik dan kembali ke hadirat-Nya. Mengapa jika demikian kita mengabdikan begitu banyak waktu pada hal yang tidak begitu berlalu, yang tidak berkaitan dan begitu dangkal? Mengapa kita menolak untuk melihat kebodohan dan pengejaran terhadap apa yang sepele dan bersifat sementara? Kita semua mengetahui bahwa daftar dari harta dunia terdiri dari kesombongan, kekayaan, hal materi, kekuasaan, dan kehormatan manusia. Dia tidak pantas menerima lebih banyak waktu, maka saya akan berfokus alih-alih pada hal yang akan merupakan harta kita di surga. Apakah beberapa harta di surga yang dapat kita tambahkan untuk kita sendiri? Untuk memulai adalah baik untuk memperoleh sifat seperti Kristus akan iman, harapan, kerendahan hatian, dan amal. Kita telah dinasihati berulang untuk menanggalkan manusia alami menjadi seperti seorang anak. Nasihat Juru Selamat agar kita menjadi sempurna seperti Dia dan Bapa Surgawi kita. Kedua, kita perlu untuk memberi lebih banyak waktu dan upaya yang berkualitas dalam memperkuat hubungan keluarga. Akhirnya, keluarga ditetapkan oleh Allah itu adalah unit paling penting untuk sekarang dan selama-lamanya. Ketiga, melayani sesama adalah ciri khas dari pengikut sejati Kristus. Dia berfirman, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keempat, memahami ajaran Kristus, memperkuat kesaksian kita adalah perbuatan yang akan mendatangkan sukacita dan kepuasan sejati. Kita perlu secara konsisten menelaah firman Kristus sebagaimana ditemukan dalam tulisan suci dan perkataan para nabi. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Izinkan saya mengakhiri dengan kisah mengenai seorang janda berusia 73 tahun yang kami temui di perjalanan kami di Filipina. Suatu gempa bumi menyerang Pulau Bohol, rumah yang dia dan mendiang suaminya telah bangun dengan kerja keras runtuh ke tanah, membunuh putrinya dan cucu lelakinya. Dia dapat lolos dengan sedikit luka dan memar. Sekarang sendirian dan harus bekerja untuk menyokong dirinya sendiri, mulai mengambil cucian dan harus pergi naik turun bukit beberapa kali sehari untuk mengambil air. Sewaktu kami mengunjunginya, dia masih tinggal di tenda. Inilah perkataannya. Penatua, saya menerima segala sesuatu yang Tuhan minta untuk saya lalui. Saya tidak memiliki perasaan marah. Saya menghargai rekomendasi bait suci saya dan menyimpannya di bawah bantal saya. Ketahuilah bahwa saya membayar persepuluhan penuh dari pendapatan minim saya dari mencuci. Apapun yang terjadi, saya akan selalu membayar persepuluhan. Saya membagikan kesaksian bahwa prioritas, tendensi, kecenderungan, hasrat, selera, dan nafsu kita akan memiliki pengaruh langsung pada keadaan kita berikutnya. Marilah kita senantiasa mengingat firman Juru Selamat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semoga hati kita temukan pada tempat yang tepat. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The other day, my 10-year-old son was.
Hari yang lalu, putra saya yang berusia 10 tahun sedang mempelajari tentang otak manusia di internet. Dia ingin menjadi seorang ahli bedah. Adalah mudah untuk menyadari bahwa dia jauh lebih pintar daripada saya. Di rumah, kami berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui sosial media. Anak saya melakukan banyak tugas sekolah mereka melalui internet. Apapun pertanyaannya, jika kita membutuhkan lebih banyak informasi, kami mencari di internet. Dalam hitungan detik, kami memperoleh banyak materi. Internet menyediakan banyak kesempatan untuk belajar. Bagaimanapun, setan ingin kita menjadi sengsara, dan dia menyelewengkan tujuan sebenarnya dari banyak hal. Dia menggunakan alat hebat ini untuk mempromosikan keraguan serta menghancurkan iman. Dengan begitu banyak tersedia di internet, seseorang harus mempertimbangkan kemana menerapkan upayanya. Setan dapat menyibukkan kita dengan memilah-milah melalui informasi. Kebanyakan berupa sampah. Kita hendaknya tidak menjelajah melalui sampah. Dengarkan tuntunan ini yang disediakan oleh tulisan suci. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang, agar dia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Karenanya, aku memperlihatkan kepadamu cara untuk menilai, karena setiap hal yang mengajak untuk percaya kepada Kristus, dikirim melalui kuasa dan karunia Kristus. Karenanya, itu adalah dari Allah. Dalam kenyataannya, kita menghadapi dilema yang sama yang dihadapi Joseph Smith. Kita seringkali menemukan diri kita kekurangan hikmat. Dalam kerajaan Allah, pencarian kebenaran dihargai dan sama sekali tidak pernah ditindas. Para anggota gereja dinasihati oleh Tuhan untuk mencari pengetahuan. Dia berfirman, "Carilah kamu dengan tekun. Ya, carilah kamu dari buku-buku terbaik, kata kebijaksanaan. Upayakanlah pembelajaran, bahkan melalui penelaahan dan juga melalui iman. Namun, bagaimana kita dapat mengenali kebenaran dalam dunia ini? Tulisan suci mengajarkan kita bagaimana. Pertama, kita dapat mengamati buahnya. Selama khotbahnya di bukit, Tuhan berfirman, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Nabi Mormon mengajarkan asas yang sama ini, melalui pekerjaan mereka, kamu akan mengenali mereka. Jika pekerjaan mereka baik, maka mereka baik juga. Kita mengajak semua untuk menelaah buah dari gereja ini. Mereka yang tertarik dalam kebenaran dapat mengenali perbedaan yang gereja dari orang-orang suci zaman akhir buat dalam masyarakat. Mereka juga akan menyadari perkembangan dalam mereka yang mengikuti ajarannya. Mereka yang mengamati buah ini akan menemukan bahwa buah dari gereja adalah patut diinginkan. Kedua, kita dapat menemukan kebenaran dengan menguji firman. Nabi Alma mengajarkan, kita akan membandingkan firman dengan sebiji benih. Jika kamu memberi tempat sehingga benih ditanam di dalam hatimu, jika itu adalah suatu benih yang sejati dan jika kamu tidak membuangnya, lihatlah itu akan mulai menggembung dan kamu akan mulai berkata dalam dirimu, mestilah, ini adalah benih yang baik, karena itu mulai memperbesar jiwaku. Ya, itu mulai menjadi lezat bagiku. Dan sekarang, apakah ini tidak akan menguatkan imanmu? Ya, ini akan menguatkan imanmu, karena setiap benih menghasilkan pada keserupaannya sendiri. Betapa ajakan yang luar biasa. Ini dapat dibandingkan dengan eksperimen ilmu pengetahuan. Kita diajak untuk menguji firman. Kita diberikan tahu hasil dari ujian jika kita mengikuti arahan. Demikianlah tulisan suci mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat mengetahui kebenaran atau dengan mengujinya memberikan tempat bagi firman dalam hati kita. Seperti sebuah benih. Masih ada cara ketiga untuk mengetahui kebenaran, itu melalui wahyu pribadi. Ajaran dan perjanjian pasal 8 mengajarkan bahwa wahyu adalah pengetahuan, pengetahuan tentang hal yang akan kita minta dalam iman. Percaya bahwa kita akan menerima, dan Tuhan memberitahu bagaimana kita akan menerima wahyu. Dia berfirman, Aku akan memberitahu kamu dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atas dirimu. Demikianlah kita diajarkan bahwa wahyu dapat diperoleh dengan meminta dalam iman, dengan hati yang jujur dan percaya kita akan menerima. Tuhan membuatnya sangat jelas ketika dia memperingatkan, ingatlah, tanpa iman kamu tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, mintalah dalam iman. Iman memerlukan perbuatan, seperti menelaahnya dalam pikiran kita, kemudian bertanya kepada Tuhan. Tuhan berfirman, jika itu benar, aku akan menyebabkan dadamu membara dalam dirimu. Oleh karena itu, kamu akan merasakan bahwa itu benar. Jika itu tidak benar, kamu tidak akan merasakan perasaan itu, tetapi kamu akan merasakan suatu kehampaan pikiran yang akan menyebabkanmu melupakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, maka memintalah dalam iman. Saya mempunyai teman bukan dari kepercayaan kita yang menunjukkan kepada saya bahwa dia tidak orang yang rohani. Dia tidak akan menelaah tulisan suci atau berdoa karena dia berkata dia tidak memahami firman. Perilaku ini menjelaskan kekurangan rohaninya sebagaimana dijelaskan oleh Alma. Dia berkata, oleh karena itu dia yang akan mengeraskan hatinya, menerima bagian yang lebih kecil. Namun, dia yang tidak akan mengeraskan hatinya, kepadanya diberikan bagian yang lebih besar sampai diberikan untuk mengetahui misteri Allah. Alma dan para putra Mosia adalah teladan dari asas ini. Dalam Kitab Mormon, mereka telah menyelidiki tulisan suci dengan tekun agar mereka boleh mengetahui firman. Tetapi ini belum semuanya. Mereka telah memberikan diri mereka pada banyak doa. Oleh karena itu, mereka memiliki roh nubuat. Meminta dengan hati yang jujur adalah sama pentingnya dalam proses ini. Jika kita mencari kebenaran, kita akan melakukan semua dalam kekuatan kita untuk menemukannya, yang dapat mencakup pembacaan tulisan suci, dan melakukan yang terbaik menaati perintah Allah. Itu berarti bahwa kita bersedia untuk melakukan kehendak Allah. Tindakan Joseph Smith adalah teladan sempurna dari apa yang dimaksud dengan memiliki hati yang jujur. Dia ingin mengetahui sekte mana yang benar, agar dia boleh mengetahui ke mana harus bergabung. Sebelum dia berdoa, dia siap menindaki jawabannya. Kita harus meminta dalam iman. Namun itu tidak semua. Kita harus percaya bahwa kita akan menerima wahyu. Kita harus mempercayai Tuhan dan memiliki harapan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Betapa janji yang indah. Saya mengajak semua untuk mencari kebenaran, khususnya melalui wahyu pribadi. Allah akan mengungkapkan kebenaran kepada mereka yang mencari sebagaimana ditentukan dalam tulisan suci. Itu memerlukan usaha lebih dari sekadar menyelusuri internet. Saya membagikan saksian bahwa ini gereja sejati Yesus Kristus. Saya telah melihat buahnya dalam kehidupan ribuan orang, termasuk anggota keluarga. Saya telah menguji firman dalam kehidupan saya dan telah merasakan dampaknya. Demikianlah, saya tahu ini benar. Tetapi yang paling penting, saya telah mempelajari kebenaran melalui kuasa Roh Kudus. Demikianlah, saya tahu ini benar. Saya mengajak Anda untuk melakukan yang sama. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
A crushing sense of defeat and
despair. Perasaan kekalahan dan keputusasaan menyelimuti para muridnya sewaktu Yesus menderita dan mati di atas kayu salib dan tubuhnya dibaringkan tak bernyawa dalam kubur. Terlepas dari apa yang Juru Selamat telah berulang kali ucapkan tentang kematiannya, mereka tidak memahami. Bagaimanapun, sore yang gelap pada penyalibannya segera diikuti oleh pagi penuh sukacita kebangkitannya. Namun sukacita itu hanya datang sewaktu para murid menjadi saksi mata dari kebangkitan itu, karena bahkan pernyataan para malaikat bahwa dia telah bangkit awalnya tak dapat dipahami. Maria Magdalena dan beberapa wanita datang pagi-pagi ke kubur Juru Selamat minggu pagi itu, membawa rempah-rempah dan balsam untuk melengkapi pengurapan yang dimulai ketika tubuh Tuhan dengan bergegas diletakkan dalam makam sebelum menjelang hari Sabat. Pada pagi itu, mereka disambut dengan kubur yang terbuka, yang penutup telah digulingkan, dan dua malaikat menyatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari, lihatlah tempat ini ia berbaring." Sebagaimana yang diperintahkan oleh para malaikat, Maria Magdalena melihat di dalam kubur, namun tampaknya yang ada dalam benaknya adalah bahwa tubuh Tuhan telah hilang. Dia bergegas melaporkan kepada rasul dan menemukan Petrus serta Yohanes dan mengatakan, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan Yohanes berlari ke tempat itu dan memastikan bahwa sungguh kubur itu telah kosong. Melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus sudah tergulung, Yohanes ternyata adalah yang orang pertama yang memahami pesan luar biasa kebangkitan. Dia menulis, ia melihatnya dan percaya, sedangkan yang lain pada poin itu belum mengerti isi kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes pergi, namun Maria tinggal di situ. Sementara itu para malaikat kembali dan dengan lemah lembut bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saat itu, Juru Selamat yang telah bangkit berdiri di belakangnya dan berbicara, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria yang menyangka dia adalah penunggu taman berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau tahu yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Penatua Talmage menulis, "Adalah Yesus yang kepadanya dia berbicara, Tuhan yang dikasihnya meski dia tidak mengetahuinya. Satu kata dari bibirnya yang hidup mengubah kepedihannya yang mendalam menjadi sukacita yang tak terkatakan. Kata Yesus, Maria." Suara, nada, dan aksen lembut yang dia telah dengar dan kasih di mana masa-masa lalu mengangkatnya dari kedalaman keputusasaan, dan dia berpaling dan melihat Tuhan. Dalam kesukacitanya, dia mengulurkan tangannya dan memeluk dia dan mengucapkan sebuah kata yang menakjubkan, "Rabuni," artinya guru. Maka wanita yang terberkati ini menjadi makhluk fana pertama yang melihat dan berbicara dengan Kristus yang telah bangkit. Kemudian pada hari yang sama, dia menampakkan diri kepada Petrus dan juga kepada dua muridnya yang jalan menuju Emmaus, dan pada malam hari kepada 10 dari para rasul dan yang lainnya, dan menampakkan diri tiba-tiba di tengah-tengah mereka dan berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Dia makan sepotong ikan goreng dan sarang lebah di depan mereka. Selanjutnya dia memerintahkan kepada mereka, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi." Di luar kesaksian kuat di Yerusalem itu, kita memiliki pelayanan yang tak tertanding dari Tuhan yang telah bangkit kepada para penduduk kuno di belahan Amerika. Di tanah Bountiful, dia turun dari surga dan mengundang kerumunan yang berkumpul sekitar 2.500 untuk maju satu demi satu, sampai mereka semua telah maju, mencucukkan tangan mereka ke sisinya dan merasakan bekas-bekas paku pada tangannya dan pada kakinya. Dan ketika mereka semua telah maju dan telah menyaksikan bagi diri mereka sendiri, mereka berseru dengan serentak, "Hosana, terpujilah nama Allah yang Maha Tinggi." Dan mereka menjatuhkan diri di kaki Yesus dan menyembahnya. Kebangkitan Kristus memperlihatkan bahwa keberadaannya adalah independen dan kekal. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus berfirman, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Juru selamat tidak bergantung pada makanan atau air atau zat-zat yang lainnya atau kuasa atau orang manapun untuk kehidupan. Baik sebagai Yehova maupun Mesias, dia adalah Aku yang agung, satu-satunya Allah yang hidup. Dia dan ada dan akan senantiasa ada. Melalui pendamaian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah mengatasi semua aspek dari kejatuhan. Kita dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan terbesar dalam kuasanya untuk mengatasi semua yang lainnya dan menganugerahi kita kehidupan yang kekal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang yang mati datang karena satu orang manusia. Karena semua seperti semua orang mati dalam kepersekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Penatua Maxwell mengatakan, kejayaan Kristus atas maut mengakhiri keadaan sulit manusia. Nah, hanya ada kesulitan pribadi dari ini juga kita dapat diselamatkan dengan mengikuti ajaran-ajaran dari Dia yang menyelamatkan kita dari kepenuhan umum. Setelah memuaskan tuntutan keadilan, Kristus sekarang melangkah ke tempat keadilan, atau kita mungkin mengatakan Dia adalah keadilan. Demikian juga, selain menjadi Allah yang adil secara sempurna, Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Dengan demikian, Juru Selamat menjadi segala sesuatu yang benar. Tidak ada ketidakadilan dalam kefanaan adalah permanen, bahkan kematian, karena Dia memulihkan kehidupan lagi. Tidak ada cedera, cacat, atau perundungan yang terjadi tak terkompensasi pada akhirnya karena keadilan dan belas kasihannya yang benar dan besar. Dengan tanda yang sama, kita juga bertanggung jawab kepadanya, hidup kita, pilihan kita, dan pikiran kita. Setelah menebus kita dari kejatuhan, hidup kita sesungguhnya ada di dalam tangannya. Dia berfirman, "Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu Injilku, dan inilah Injil yang telah aku berikan kepadamu, bahwa aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku karena Bapa-Ku mengutusku. Dan Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat di atas salib. Dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepadaku. Agar sebagaimana aku telah diangkat oleh manusia, demikian pula akanlah manusia diangkat oleh Bapa untuk berdiri di hadapanku, untuk dihakimi atas pekerjaan mereka." Pikirkan sejenak Pentingnya kebangkitan dalam menjelaskan sekali dan untuk semua identitas sejati Yesus dari Nazaret dan kontes filosofi serta pertanyaan tentang kehidupan. Jika Yesus ternyata benar-benar dibangkitkan, itu selalu diikuti bahwa dia adalah makhluk ilahi. Tidak ada makhluk fana yang memiliki kuasa dalam dirinya sendiri untuk hidup lagi setelah mati. Karena dia telah dibangkitkan, Yesus tidak hanya bisa menjadi seperti tukang kayu atau guru atau rabi atau nabi. Karena dia telah dibangkitkan, Yesus harus menjadi Allah, haruslah menjadi Allah, bahkan putra tunggal Bapa. Oleh karena itu, apa yang diajarkan benar itu adanya. Allah tidak dapat berdusta. Oleh karena itu, dia adalah pencipta bumi, sebagaimana yang dia firmankan. Oleh karena itu, surga dan neraka adalah nyata, sebagaimana ia ajarkan. Oleh karena itu, ada dunia roh yang dikunjungi oleh dia setelah kematiannya. Oleh karena itu, dia akan datang lagi dan memerintah secara pribadi di atas bumi. Oleh karena itu, ada penghakiman terakhir dan kebangkitan bagi semua. Mengingat kenyataan tentang kebangkitan Kristus, keraguan terhadap kemahakuasaan atau kemahatuhanan dan kemurahan Allah Bapa yang memberikan putra terkasihnya untuk penebusan dunia adalah tak beralasan. Keraguan mengenai makna dan tujuan hidup adalah tak berdasar. Yesus Kristus sesungguhnya adalah satu-satunya nama atau cara yang melaluinya keselamatan datang kepada umat manusia. Kasih karunia Kristus adalah nyata. Iman benar-benar lebih dari imajinasi atau psikologis invensi atau penemuan psikologis. Ada kebenaran hakiki dan universal dan ada standar moral yang objektif dan tak berubah sebagaimana diajarkan oleh dia. Pertobatan dari pelanggarannya apapun dari hukum serta perintah-perintahnya adalah masalah yang mendesak. Mukjizat Juru Selamat adalah nyata. Demikian juga janjinya kepada para muridnya agar mereka boleh melakukan hal yang sama. Imamatnya adalah kekuatan nyata yang melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Allah. Oleh karena itu, dalam tata cara darinya, kuasa kekalahan dinyatakan. Mengingat kenyataan tentang kebangkitan Kristus, kematian bukanlah akhir kita. Meskipun kulit yang rusak dan menghancur tubuh, namun dalam daging kita akan melihat Allah. Presiden Manson bercerita tentang Robert Blatchford yang umurnya 100 tahun dalam bukunya Allah dan tetangganya menyerang dengan sengit kepercayaan Kristen yang diterima seperti Allah, Kristus, doa, dan kebakaan. Dia dengan berani menandaskan, saya mengaku telah membuktikan segala yang berniat saya buktikan sedemikian penuh dan pastinya sehingga tidak seorang Kristen pun betapa hebat dapat menjawab argumentasi saya. Dia mengelilingi dirinya dengan suatu dinding skeptisme. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dindingnya mendadak remuk menjadi abu. Perlahan-lahan dia mulai meraba jalannya kembali menuju iman yang telah dia cemooh dan hina. Apa yang menyebabkan perubahan dahsyat ini? Istrinya telah meninggal. Dengan hati yang patah, dia pergi ke ruang di mana terbaring semua yang fana dan dari istrinya. Dia menatap lagi wajah yang begitu dikasihnya. Berjalan keluar, dia berkata kepada temannya, tapi itu dia, namun bukan dia. Semuanya berubah. Sesuatu yang ada di sana sebelumnya telah diambil. Dia tidak sama lagi. Apa yang bisa hilang jika bukan jiwanya? Apakah Tuhan benar-benar mati dan bangkit lagi? Ya. Asas-asas dasar dari agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus. Bahwa dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan lagi pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan semua hal lainnya yang berkaitan dengan agama kita hanyalah merupakan tambahan terhadapnya. Ketika kelahiran Yesus yang dinubuatkan sudah dekat, ada mereka di antara orang Nefi dan orang Laman yang percaya meskipun sebagian besar ragu-ragu. Pada saatnya tanda kelahirannya tiba, satu hari dan satu malam dan satu hari tanpa kegelapan dan semua orang tahu. Demikian juga saat ini beberapa percaya dalam kebangkitan harfiah Kristus dan banyak yang meragukan atau masih tidak percaya. Namun beberapa tahu. Pada waktunya semua akan melihat dan akan tahu secara sungguh bahwa setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku di hadapannya. Sampai saat itu saya percaya bahwa banyak saksi akan kebangkitan Juru Selamat yang pengalaman dan kesaksiannya ditemukan dalam Perjanjian Baru. Petrus dan rekan-rekannya dari 12 Rasul serta Maria Magdalena yang terkasih dan yang diantara lainnya. Saya percaya kesaksian yang ditemukan dalam kitab Mormon tentang Nefi sang rasul dengan khalayak yang tak disebut namanya di tanah Bountiful, diantara yang lainnya juga. Dan saya juga mempercayai kesaksian Joseph Smith dan Sidney Rigdon yang setelah banyak kesaksian lain menyatakan kesaksian besar pada dispensasi terakhir ini, bahwa dia hidup. Karena kami melihat dia. Di bawah tatapan matanya yang maha melihat, saya berdiri sendiri sebagai saksi bahwa Yesus dari Nazaret adalah penebus yang telah bangkit. Saya bersaksi tentang semua yang mengikuti dari fakta-fakta tentang kebangkitannya. Semoga Anda menerima peneguhan dan penghiburan tentang kesaksian yang sama. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Brother and sister, di akhir konferensi ini yang begitu bagus dari Gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir, kami berterima kasih kepada semua yang telah bekerja dengan begitu tekun untuk mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan menyediakan musik yang meneguhkan. Sekarang kesempatan istimewa kita untuk sekali lagi mendengar Nabi terkasih kita, Nabi Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan Come, Let Us Near. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Benjamin De Hoyos dari 70, dan konferensi ini akan dilanjutkan.
My brothers and sisters,
brother and sister, alangkah luar biasa konferensi ini. Kita telah dipenuhi dengan roh. Musik begitu luar biasa. Pesan-pesan telah disiapkan dengan roh secara rohani, kata-kata terilham. Kita telah diteguhkan dalam setiap cara. Semoga kita memiliki waktu untuk membaca pesan-pesan konferensi yang tersedia di LDS.org beberapa hari lagi, dan kemudian dicetak dalam terbitan majalah Ensign atau Liahona, karena itu membutuhkan pengkajian dan penelaahan cermat kita. Saya tahu Anda bergabung dengan saya dalam menyatakan rasa syukur kita kepada para brother dan sister yang dibebas tugaskan di konferensi ini. Mereka telah melayani dengan baik dan membuat pelayanan penting terhadap pekerjaan Tuhan. Dedikasi mereka telah lengkap. Kita juga mendukung dan dengan mengangkat tangan para brother yang telah dipanggil dalam jabatan tanggung baru. Kami menyambut mereka dan ingin mereka tahu kami menantikan untuk melayani bersama mereka dalam urusan Tuhan. Sewaktu kita merenungkan pesan-pesan yang telah kita dengarkan, semoga kita bertekad untuk melakukan sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kita menjadi baik hati dan penuh kasih sayang kepada mereka yang tidak memiliki kepercayaan standar-standar seperti kita. Juru Selamat membawa ke dunia ini pesan kasih dan niat kepada semua pria dan wanita. Semoga kita senantiasa mengikuti teladannya. Kita menghadapi banyak tantangan serius di dunia zaman sekarang. Namun saya meyakinkan Anda bahwa Bapa Surgawi kita peduli terhadap kita.
Dia akan membimbing dan memberkati kita sewaktu kita menaruh iman dan kepercayaan kita kepadanya, dan akan menolong kita sewaktu kesulitan. Semoga berkat-berkat surga akan tercurah bagi kita masing-masing. Semoga rumah kita dipenuhi dengan kasih, dengan kesopanan, serta roh Tuhan. Semoga kita terus memelihara kesaksian kita dalam akan Injil, sehingga itu akan menjadi perlindungan bagi kita terhadap serangan si musuh. Semoga roh yang telah kita rasakan selama dua hari ini menjadi dan tinggal bersama kita sewaktu kita melakukan tugas sehari-hari kita. Dan semoga kita senantiasa ditemukan melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bersaksi pekerjaan ini adalah benar, bahwa Juru Selamat kita hidup, bahwa Dia membimbing dan mengarahkan gerejanya di atas bumi ini. Saya meninggalkan kepada Anda saksi dan kesaksian saya bahwa Allah Bapa kekal kita hidup dan mengasihi kita. Dia benar-benar Bapa kita, dan Dia adalah seorang pribadi dan nyata. Semoga kita menyadari seberapa dekat Dia bersedia datang kepada kita, seberapa jauh Dia bersedia pergi untuk menolong kita, dan serta berapa besar Dia mengasihi kita. Brother dan sister terkasih, semoga Allah memberkati Anda. Semoga damai sejahtera yang dijanjikannya akan selalu menyertai Anda. Saya mengucapkan selamat tinggal sampai kita bertemu lagi 6 bulan lagi. Dan saya mengucapkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kita. Amin.
Our dear Heavenly
Father. Kami yang di surga, yang kami kasihi, sewaktu kami menutupi konferensi ini, kami mengucapkan terima kasih atas Roh-Mu yang menyentuh hati kami. Kami menyadari tahan-Mu, tangan-Mu, dan gereja yang dipulihkan, gereja Yesus Kristus dalam zaman akhir ini. Kami berterima kasih atas pendamaian-Nya yang Dia melakukan bagi kami. Kami berterima kasih atas bimbingan dari Presiden Thomas S. Monson dan para penasihatnya. Dan kami tahu, Bapak, bahwa Engkau akan mempercepatkan pekerjaan ini. Dan kami terima kasih atas hal ini. Dan berikanlah kepada kami keberanian untuk menyebarkan Injil dan menolong orang-orang yang lain agar kami dapat membawa mereka kembali kepada-Mu. Semoga menolong kami untuk mengingat agar kami mengingat untuk menerima pelajaran-pelajaran ini. Melindungi kami sewaktu kami pergi dengan keinginan untuk beriman dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum tahun ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan dengan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.